Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін 90 айының 25-і күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан.
Ардақты тыңдарман, қазір сіздердің тайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетейін. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзартуды ұсынған бастамашыл топ жалпы халықтық референдум өткізу туралы шешімдерін осы күні орталық сайлау комиссиясына табыс еткен. Ресей президенті жұма күні теледидар арқылы жылдық қорытындылап сөйлеген сөзінде елдің жыл ішіндегі жетістіктеріне тоқталды. Республикалық айтыстарды ұйымдастырып жүрген Жүрсін Ерман Қазақстанда айтыскерлер одағының құрылып жатқандығын айтады. Соңғы жаңалықтарда Медведев Обаманы уәделерін орындайтын жетекші деп атаған, Пәкістандағы шабуылдан полиция қаза тапты, Ауғанстан мен Пәкістан басшылары Түркияда кездесті. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге әріптесім кеңінен әңгімелеп беретін болады.
Қазақстан орталық сайлау комиссиясы дүйсенбі күні президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту бойынша референдум өткізу жөніндегі бастамашыл топтың арызын қарайды. Бұл туралы жұма күні сайлау комиссиясының баспасөз қызметі хабарлап отыр. Бейсенбі күні Өскеменде Қазақстан аймақтарының жиыны кезінде 7 адамнан тұратын бастамашыл топ қазіргі президенттің өкілеттігін 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін ұзартуға қатысты референдум өткізуді ұсынды. Осы жөніндегі арыз орталық сайлау комиссиясына тапсырылған болатын. Бастамашыл топ өкілдерінің болжамы бойынша референдум 2011 жылдың наурыз айында өткізілуі мүмкін. Ресей президенті Дмитрий Медведев америкалық әріптесі Барак Обаманы уәделерін орындайтын жетекші деп сипаттады. Жұма күні Ресей мемлекеттік телеарнасына берген сұхбатында Медведев Обаманы ақ сенатында Мәскеу мен Вашингтон арасындағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі келісімнің бекітілуіне байланысты мадақтады.
Мне работается с президентом Обамой легко. Он человек, который умеет.
Мен үшін президент Обамамен жұмыс істеу оңай. Ол қалай тыңдап, құлақ асуды білетін адам. Ол ескі стереотиптерге жабыспайды. Обама өз уәделерін орындайтын жетекші. Бұл саясатта өте маңызды болып табылады, деді Медведев. Соңғы хабарларға қарағанда Ресейдің мемлекеттік думасы ақш пен арадағы стратегиялық қаруларды қысқарту жөніндегі келісімді ратификациялаған. Ресейдегі оппозициялық тұлғалар премьер-министр Владимир Путинді жала жапқаны үшін сотқа беріп отыр. Премьер-министрдің бұрынғы орынбасары Борис Немцовтың айтуынша, Путин оппозициялық тұлғаларды қуғындағы олигарх Борис Березовскиймен бірге Ресейден миллиардтаған доллар ұрлады деп айыптаған. Бұл өтірік және жала жабу, дейді Немцов. Премьер-министрдің баспасөз хатшысы сот ісі жөнінде пікір білдіруден бас тартты. Путин 1996 жылда халықпен өткізген тікелей эфирінде Немцов сияқты оппозициялық саясаткерлерді тек билік пен ақша ғана қызықтырады деген еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Freedom House құқық қорғаушы ұйымы Еуропалық одақты Беларусь билігіне белсенді ықпал етуге шақырып отыр. Егер Беларусь билігі алдағы 2 аптада Минскіде шеруге шыққандарды тұтқындауға қатысты іс-әрекетін қайта қарамаса, Лукашенко режиміне қарсы 2008 жылы тоқтатылған санкцияны қайта жандандыру қажет, делінген бейсенбі күнгі таратылған мәлімдемеде. Freedom House жетекшісі Дэвид Кремердің пікірінше, қазіргі жағдай 2006 жылғыдан да сорақы. Беларусьте жексенбі күнгі өткен президент сайлауынан кейін Минскіде жаппай наразылық шаралары өтті. Полиция мен қауіпсіздік күштері 9 оппозициялық үміткердің жетеуін тұтқындады, олардың 5-еуі әлі қамауда отыр. Хабарлар қарағанда, сейсенбі күні оппозицияның 600 қолдаушысы 15 күнге қамалған. Наразылық танытушылар билік орындарын сайлауды бұрмалады деп айыптаған. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, сайлауда президент Александр Лукашенко шамамен 80% дауыс жинап, келесі мерзімге қайта сайланған. Ауғанстан мен Пәкістан жетекшілері жұма күні Стамбулда кездесіп, қарым-қатынастарды жақсарту мәселесін талқылады. Хамид Карзай мен Асиф Али Зардаридің келіссөздеріне Түркия президенті Абдулла Гүл төрағалық етті. Карзай мен Зардари бейсенбі күні Түркия астанасында өткен экономикалық ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысты. Бұл ұйымға 10 мемлекет мүше, олардың ішінде Орталық Азия елдері де бар. Пәкістанның оңтүстік батысындағы Куэтал қаласында велосипед жарылып, полиция қызметкері қаза тапты. Талибан бүлікшілері белсенділік танытатын Балучистан өлкесіндегі шабуылдан сондай-ақ 4 адам жараланды. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Пәкістанның солтүстік батысындағы Мохманд аймағында тексеру бекеттеріне жасалған шабуылдан 11 сарбаз қаза тауып, кемінде 12 жауынгер жараланды. Бұл туралы Мохманд ауданы әкімшілігінің өкілі Амджад Али Хан мәлімдеді. Оның айтуынша, шайқаста 24 бүлікші өлтірілген. Бұдан бұрын Ауғанстан шекарасына жақын бұл аймақтағы шайқастан 3 сарбаз мерт болды деп хабарланған еді. Шекаралық қауіпсіздік корпусының мәліметінде жұмаға қараған түні 150-ге жуық бүлікші тексеру бекеттеріне шабуылдаған. Ауғанстандағы НАТО күштері Иран төңкерілісшіл сақшылары корпусының мүшесін ұстағандарын хабарлады. Оған Талибанға қару тасымалдады деген айыптар тағылып отыр. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштерінің баспасөз хатшысының айтуынша, бұл кісі желтоқсанның 18-де Қандағар өлкесінің Джари ауданында тұтқындалған. Румынияда парламент отырысы кезінде бір журналист балконнан секіріп кетті. Бұл кезде премьер-министр парламентте бюджеттік шығындарды қысқарту туралы сөз сөйлеп тұрған еді. 40 жастағы журналист Адриан Собаро бюджеттік қысқартуларға өз наразылығын осылай білдірмек болған. Журналист басынан көптеген зақым алған, алайда оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ деп хабарлайды BBC. 7 метр биіктіктен секірген Собароға депутаттар мен премьер көмекке келген. Собаро, сіздер балаларымыздың болашағына балта шаптыңыздар, бізді сатып жібердіңіздер деген жазуы бар киім киіп алған. Ал Wikileaks сайтының негізін қалаушы Джулиан Ассанж ақшқа қайтарылса өміріне қауіп төнетіндігін мәлімдеді. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңа